Nyt alkaa kapsäkkijutut.
Sydänsuruja sarjassa pohditaan yksipuolista ihastumista. Ihastumista toisella tavalla uskovaan sekä seurustelun päättymistä. Tänään on puhe yksipuolisesta ihastumisesta. Ihastuminen taitaa olla pilvilinnoja, arkoja tai suuria haaveita. Tuossa olisi minulle täydellinen. Vaan entäpä kun tunne osoittautuukin yksipuoliseksi. Jumala tuntee tiemme ohjelmasarjassa, joka kuunnellaan tämän sarjan kapsakin toisena osana, pysähdytään keskustelemaan Jumalan johdatuksesta nuoren ja hänen isovanhempansa näkökulmasta. Tänään äänessä ovat Pernilla Stenvall ja Tuomas Hänninen. Keskustelussa soljuvat luottamus Jumalaan vastoinkäymistenkin äärellä sekä opiskeleminen ja Jumalan antamat lahjat.
17.4. En ymmärrä, miksi sydänsuruja tarvitsee olla olemassa. Miksi elämällä on kerta toisensa perään tarjottavanaan pettymyksiä. Miksi kahden ihmisen on niin mahdotonta ihastua yhdenaikaisesti toisiinsa, vaan aina tarvii mennä ristiin. Miksi tarvii olla niin täydellisiä tyyppejä, jos niitä ei ole tarkoitettu minulle? 24.4. Kotona käydessä tunsin surua tulevasta, jota ei koskaan tule. Että ei, me ei sittenkään koskaan ajeta hänen autollaan tähän pihaan ja jännitetä, miten hän sujahtaa meidän perheeseemme. Että en koskaan lenkkeile hänen kanssaan näillä lenkkipoluilla. 28.4. Mun on ollut yllättävän helppoa lopulta päästä irti tunteista, ajatuksista vähän hitaampaa. Vähän väliä löydän itteni ajattelemasta, miten joskus laitetaan ruokaa yhdessä, mennään yhdessä iltakylään, jaetaan elämää ja arkisia hetkiä. Ja aina yritän keskeyttää itteni, että ei tuu tapahtumaan. 2.5. On ollut tavallaan aika sujuut sen kanssa. Että tuo kuvio meni niin kuin meni, ja keskittynyt olemaan kiitollinen siitä, että pysyttiin väleissä, että ystävyys säilyi. Mutta kuitenkin, niistä kuvitelmista, muistoista ja tulkinnoista luopuminen tuottaa sellaista kipua, jota kukaan ei ehkä voi ottaa pois. Ehkä vain aika auttaa elämän täyttäminen niin, ettei enää ennätä ajatella.
Kuulimme edellä katkelmia päiväkirjateksteistä, joihin eräs nuori oli purkanut sydänsurujaan. Ihmisen kehitykselle taitaa olla ominaista, että nuorempana ihastuksen kohde on kaukainen ja etäinen. On kutkuttavaa haaveilla ja miettiä, olisiko tuossa minun elämäni tuleva rakkaus. Asiaa ei tunnu tarpeelliselta edistää, on turvallisempaa olla ajatustensa kanssa yksinään. Moni ihastus haalenee mielestä ajan kanssa, omalla painollaan. Iän myötä ihastumiset syvenevät. Samalla niin haaveet kuin mahdolliset surutkin kasvavat suuremmiksi. Halusin lähteä tutkimaan, mitä kaikkea liittyykään niihin tilanteisiin, kun oma ihastus osoittautuu yksipuoliseksi. Pyysin eri ikäisiä ihmisiä kirjoittamaan siitä, miltä tuntuu, kun tunteilleen ei saa vastakaikua. Lähdetään tutustumaan, mitä noista teksteistä nousee esiin.
Yksipuoliset ihastukset. Niistä minulla on kyllä kokemusta. Alkuunhan sitä ei uskaltanut näyttää tunteitaan sille toiselle mitenkään. Ei oikeastaan edes kokenut sitä tarpeelliseksi, saatikka nähnyt mahdollisena. Kaukaa haaveilu riitti ja suurimmat surut tai oikeastaan vain haikeudet liittyivät siihen, ettei sitä ripari-ihastusta tai sitä yhden valintakurssin söpöä poikaa nähnyt enää koskaan. Jäi vain Instagram-kuvat, haikeus ja pienet kevyet haaveet. Jos vielä joskus jossain, ehkä. Ihastuksia tuli ja meni vuosien mittaan silloin tällöin. Välillä tunne oli molemmin puolista, ainakin hetken, välillä yksipuolista. Jokainen pettymys kirpaisi, kesti aikansa, vaati itkunsa, mutta meni ajallaan ohi. Vähitellen, aikuistuessa ne yksipuoliset, pieleen menneet, alkoivat kuitenkin painaa. Teini-iän kevyistä haaveista oli tullut isompia, konkreettisempia ja ajankohtaisempia. Oman ikäiset ympärillä seurustelivat, menivät kihloihin ja naimisiin. Itsekin olisin ollut valmis. Sitten tutustuin erityisen kiinnostavaan poikaan. Ensin kiinnitin huomiota ulkonäköön ja olemukseen. Katselin kaukaa rauhan yhdistyksellä. Joskus pääsin juttusillekin, ainakin samaan piiriin rauhan yhdistyksen kahviossa. Poika asui kuitenkin toisaalla, joten varsinaisia tutustumisen mahdollisuuksia oli kovin vähän. Kuva pojasta rakentui vähitellen tuttujen kertoman ja itse havaitun perusteella. Jokainen uusi asia tuntui vain vahvistavan kuvaa ihmisestä, jonkalaisen kanssa olin aina kuvitellut meneväni naimisiin. Puolen vuoden katselun ja miettimisen jälkeen rohkaisin mieleni ja pyysin poikaa treffeille. Hän suostui. Tapasimme. Olin onnellinen. Tiesin, että olin tavannut sen oikean. Muutaman päivän päästä kaikki kuitenkin romahti. Toinen ei halunnutkaan jatkaa. Tunteet olivat yksipuolisia. Seuraava kuukausi oli yksi elämäni raskaimmista. Itkin paljon. Olin valtavan väsynyt. En jaksanut enää olla ahdistunut tai surullinen, joten mieli reagoi ärsyyntymisellä. Olin jatkuvasti kiukkuinen, uhmakas ja vihainen. Muihin ihmisiin ärtymys ei purkautunut. Se oli sisällä kiristävä tunne, halu lätkiä elämä lyttyyn ja runtata se pöytälaatikkoon. Surin koko kaatunutta haavetulevaisuuttani. Olin kuitenkin kokenut jo niin monta sydänsurua, että tiesin tunteiden menevän aikanaan ohi. Puoli vuotta kelluin kuitenkin kyynisissä ja ärsyntyneissä ajatuksissani ja käsittelin palajasana kerrallaan tunteitani. Vei kauan aikaa hyväksyä, että Jumala oli tarkoittanut tämän näin.
Olemme ihmisinä erilaisia siinä, kuinka rohkeasti otamme tunteitamme puheeksi niiden kohteen kanssa. Osa ottaa heti ja aina, osa vuosien hauduttelun jälkeen ja osa ei ehkä koskaan. Eikä näissä taida olla toinen toistaan parempi tai huonompi. Omat kipunsa kussakin. Usein tunteidensa keskeltä ihminen tarkkailee tuon mielitiettynsä toimintaa ja tekee tulkintoja toisen katseista, sanoista, teoista, pienen pienistä viesteistä. Ehkä pienemmistä kuin kannattaisikaan.
Meillä oli paljon yhteistä ja tulimme hyvin juttuun toistemme kanssa. Lisäksi kuvittelin hänen käyttäytymisestään, että hänkin voisi pitää minusta. Niinpä kiinnostukseni syveni nopeasti ihastukseksi ja aloin rakentelemaan pilvilinnoja. Jokainen katse ja hymy aiheuttivat minussa onnen ryöpsähdyksiä. Sitä vastoin kaikki ne kerrat, jolloin en saanut häneltä huomiota, tuntuivat todella pahalta. Hän pyöri päässäni kaiken aikaa, kunnes minulla ei enää ollut muuta vaihtoehtoa kuin kertoa hänelle tunteistani. Olin elätellyt toiveita, enkä halunnut uskoa muuta. Kerroin hänelle ihastuksestani. Hän kiitti avoimuudestani, mutta vastasi, ettei tuntenut samoin minua kohtaan. Kotimatkalla maailmani romahti ja jotakin kosteaa ilmestyi silmäkulmaani. Unelmani oli pois pyyhitty, eikä mikään haaveilemani voisi toteutua. Yritin kuitenkin unohtaa hänet, koska toiveiden elättely vain pahensi tilannettani. Kun olimme tekemisissä, yritin olla ajattelematta asiaa. Tunteet kuitenkin hiipivät mieleeni kerta toisensa jälkeen.
Tuo kirjoittaja jatkoi kuvaamalla, miten joutui seuraavan vuoden aikana vielä useampaan kertaan ottamaan asian puheeksi. Tunteet kasvoivat ja toiveikas mieli tulkitsi kaikki ystävyyden eleet parhain päin. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää kuulla ja tuoda esiin, että ystävyyssuhteessa voi puhua yksipuolisiksi osoittautuneista tunteista, vieläpä useampaankin kerran, ja kaiken sen keskellä jatkaa ystävinä. Olen nimittäin hyvin usein törmännyt ajatukseen, että ystävän ihastuminen on valtava riski, jossa herkästi menettää tuo ystävän, kun yhdessä oleminen muuttuu tunteiden myötä hankalaksi. Toki joskus on helpompaa ottaa reilummin etäisyyttä, jos se yhdessä olo hiertää pettymyksen haavoissa, mutta parhaimmillaan voi ystävyys kestää ja jopa syvetä tämän kaltaisen rehellisyyden ja avoimuuden myötä. Ehkä omien ja toisen tunteiden kohtaaminen ja ajatusten erilaisuuden sietäminen vaatii molemmin puolin kypsyyttä, mutta ei se kuitenkaan mahdotonta ole. Voisiko ehkä ajatella niin, että ne ystävät, joiden on tarkoitettu elämässä säilyvän, säilyvät kyllä. Pohjimmilta on turvallista, vaikkakaan ei aina helppoa, luottaa, että taivaan isä on suunnitellut elämänpolkumme erilaisiksi ja jokaiselle sellaisenaan sopivaksi. Nähnyt ennalta jokaisen ihmisen, joka siihen polulle osuu, kuka pidemmälle, kuka lyhyemmälle matkalle vierelle kulkemaan. No miltä tuntuu tulla tunteidensa ja toiveidensa kanssa torjutuksi kerta toisensa jälkeen? Siitä kirjoittaa eräs 30-vuotias nainen näin.
Päällimmäisenä on monesti tullut surullinen ja pettynyt olo. Omat haaveet ja unelmat puolisosta ovat taas hetkellisesti romuttuneet, kun on saanut kuulla, että toinen ei ole sillä tavalla kiinnostunut minusta. Siinä tunnekohdassa sitä miettii, että mikä minussa on vikana, kun ei minun kukaan ihastu. Onko missään ketään, kenelle kelpaisin ja olisin riittävä just sellaisena kuin olen? Tuntuu ihan äärettömän utopistiselta, että miten ihmiset voi koskaan pariutua, varsinkaan minä. Saatan myös tuntea katkeruutta siitä, että miksi taivaan isä on lähettänyt elämääni kaikki ne ihanat ihmiset, joihin olen ihastunut, mutta kenenkään kanssa tunne ei ole ollut molemminpuolinen. Helpompaa olisi ollut, kun ei olisi tavannut niitä hienoja ihmisiä. Tunteiden laannuttua huomaan monesti, että olen eniten surullinen siitä, että menetin taas toivon puolisosta, en niinkään siitä, että juuri tuo ihminen ollutkaan minulle tarkoitettu. Aika on auttanut näkemään asiat niin, että toinen ei tunnukaan enää itselle sopivalta henkilöltä. Tällä hetkellä ajattelen, että olen varmasti riittävä juuri sellaisena kuin olen sille ihmiselle, joka minulle on mahdollisesti tarkoitettu. Minusta tuntuu hyvältä, että ystäväni lupasi rukoilla minulle sellaista puolisoa, joka olisi minulle sopiva. Siihen rukoukseen haluan itsekin yhtyä ja luottaa siihen, että puoliso minulle siunataan, jos niin on Jumala hyväksi nähnyt. Yritän tyytyä hänen tahtonsa, vaikka sinkkuus monien pakkien jälkeen tekee välillä tosi kipeää.
Olen joskus ajatellut niistä sinkuista, ketä tunnen, että miten ei noin ihanalle ihmiselle ole puolisoa löytynyt. Että ei kyllä voi olla yhdestäkään se ihmisen omasta luonteen piirteestä tai ominaisuudesta jäänyt kiinni. Ja eihän se olekaan. Kun puoliso on yksin, vain ja ainoastaan Jumalan lahja, ei ole kenenkään omaa ansiota päätyä naimisiin. Niin eihän silloin sinkkuudessakaan voi vastaavasti olla kyse lopulta mistään muusta kuin siitä, ettei Jumala ole nähnyt hyväksi antaa juuri tuota lahjaa juuri tuolle ihmiselle. Olen toisinaan törmännyt ajatukseen siitä, että uskon jälkeen suurin lahja, jonka Jumala voi ihmiselle antaa, olisi uskovainen aviopuoliso. Mutta eikö kuitenkin heti uskon jälkeen suurinta ole, jos löytää tyytyväisyyden siitä elämästä, minkä on saanut? Koska sittenhän on lopulta jokseenkin yhdentekevää, onko naimisissa vai sinkku, leski tai jätetty. Ja toisaalta taas, mikäli ei jaksa nähdä oman elämänsä hyvää, voi olla lopulta yhtä onneton ja tyytymätön avioliitossakin. Omassa elämässäni sydänsurujen hetkillä virren 525 sanat on tulleet lähelle ja koskettaneet voimalla. Erityisesti sen ensimmäisen ja kolmannen säkeistön sanat. Ne muistuttaa minua joka kerta siitä, kuinka Jumalan suunnitelmat ovat suuria ja hyviä. Ja miten riittää, kun kunakin päivänä näkee ja elää sen päivän askeleen. Yhtään sen kauemmaksi ei tarvitse nähdä. Luen ne vielä tähän ohjelman loppuun. Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus. Suurempi kuin oma tahto, kutsujan on laupeus. Suurempi kuin oma into, ehdottomuus mieleni. Uskollisuus Jumalamme, kaikkea on suurempi. Yhtä pyydän, vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel, jonka tänään sain. Keiden kanssa, mihin suuntaan, polku tänään avautuu. Millä tavoin isän tahto, meissä tänään tapahtuu.
Sydän suruja käsittelevän neliosaisen ohjelmasarjan toiseen osaan nuorten kokemuksia yksipuolisesta ihastumisesta oli koonnut Sirkku Ruotsalainen. Nuorten kokemuksia lukevat näissä ohjelmissa Anni Nevala, Ellen Tuikkanen, Huoti Vähäjylkkä ja Iida Koistinen. Jumala tuntee tiemme ohjelmasarjassa pysähdytään keskustelemaan Jumalan johdatuksesta nuoren ja hänen isovanhempansa näkökulmasta. Sarjan viimeisessä osassa äänessä ovat Pernilla Steenvall ja Tuomas Hänninen. Miten luottaa Jumalaan vastoinkäymistenkin äärellä? Olla kiitollinen Jumalan antamista lahjoista ja luottaa tulevaisuuteen ja johdatukseen opiskeluissa ja elämässä. Ohjelman ovat toimittaneet Venla Mattila ja Maaria Nissinen.
Mä oon Maaria Nissinen.
Ja mä oon Venla Mattila. Me ollaan huomattu, että nykyään puhutaan tosi paljon tämän ajan epävarmuuksista, kuten sodista, ilmastonmuutoksesta ja muutenkin huolista tulevaisuuden suhteen.
Meille tuli kuitenkin mieleen, että onhan aiemminkin ollut vaikeita aikoja ja Jumala on silloinkin johdattanut ja auttanut niiden läpi.
Me haluttiin kuulla vanhemmilta ihmisiltä kokemuksia Jumalan huolenpidosta. Meitä kiinnosti kuulla, millaisia rohkaisun ja toivon sanoja heillä olisi meille nuorille.
Siispä me kutsuttiin nuoria keskustelemaan isovanhempiensa kanssa Jumalan johdatuksesta. Tässä ohjelmasarjan viimeisessä osassa keskustelemassa ovat Pernilla Steenvall ja hänen isoisänsä Tuomas Hänninen.
Pernilla elää elämänsä merkittäviä vaiheita opiskelun ja seurustelun tiimoilta. Oikeastaan mä niin vaan rohkaisen sua jotenkin niin näkemään, että miten Jumala taluttaa sua. Siis sieltä ihan pienestä asti sua on talutettu. Että sä oot niinku iloita siitä. Ja sitten semmoinen luottamus siihen, että ei Jumala ota nyt kättään pois, vaan se jatkaa sitä taluttamista. Se vie sua sun elämässä eteenpäin. Ja oikeastaan kaikille nuorille tämän saman viestin. Mä oon rippikoulussa saanut olla opettajana ja nähnyt siellä valtavasti onnellisia nuorten ja kuullut onnellisia nuorten tarinoita. Ja nimenomaan nuorten elämässä niin kuin tavallaan se luottamus, joka kannatteli ja tuo elämään semmoista kestävää iloa, että mua talutetaan. Mua vietetään tähän saakka ja mua viedään niin kuin edelleen. Ja se, joka mua vie, on Jumala.
Olipa ihanasti sanottu, pappa. Ja nuo piti kyllä ihan paikkaansa, mitä mun elämästä tuossa sanoit. Että saa kyllä olla kiitollinen taivaiselle tästäkin pisteestä. Monesti sitä aina on tavoitteita ja semmoisia, että aina on olo, että ei ole, jotain ei ole tällä hetkellä elämässä, mutta sitten jos pysähtyy miettimään tuota, että missä kaikessa on johdatettu, että on tämmöinen tilanne, mikä nyt on ja missä kaikissa on niinku kehittynyt ja mitä on saanut elämään, niin siinä on kyllä suuri johdatus takana.
Jumala on antanut sulle valtavasti lahjoja lainaksi. Musiikin lahjaa, piirtämistä, valokuvausta, laulua. Siis antanut sulle tämmöisiä lahjoja lainaksi. Niin siitä huolimatta, niin ne ei niin kuin jotenkin näy sinusta, vaan sulle on tärkeä uskoasia. Oot kyllä papalle semmoinen ilon aihe. Kiitos.
Voi että. Tarkoittaako tuo nimenomaan lainaksi, niin vähän niin kuin tämän maanpäällisen elämän ajaksi?
No sitä se tarkoittaa. Mä jotenkin tunnistan jo 70-vuotiaana, että kuinka ei niin kuin ymmärrä niin kuin nuorempana, ei osaa niin kuin nuorempana. Että kyllähän kaikki lahjat on niin kuin lainalahjoja ja Jumalan lainaamilla lahjoilla on hyvä toimia myöskin kristillisyyden keskellä ja palvella Jumalan seurakuntaa. Ja muistaa sen, että ne on lainassa. Ja sitten jossakin vaiheessa voi olla, että mä en muista mitään, mä en osaa mitään. Ja niin se on Jumala tarkoittanut kaikkien meidän kohdalla. Ja se on hyvä niin.
Niinpä. Ja mitä mä sanoisin muille nuorille, niin monesti semmoisessa tilanteessa, milloin on nimenomaan kamppailee monien asioiden kanssa, niin siinä hetkessä se on varmasti tosi vaikea ajatella, että joo, tätä on johdatusta, että tämä kasvattaa tai tämä kehittää tai tämä vahvistaa uskoa tai muuta. Mutta sitten sen kuitenkin huomaa niin kuin myöhemmin, että nimenomaan se ehkä suurin kuoppa, missä on ollut, tai semmoiset tosi syvät murheet tai muut, niin ne on sitten, niillä on kuitenkin semmoinen suurempi johdatus.
Joo, mä näistä mullakin on elämässä ollut semmoisia tilanteita, että on niin kuin todella vaikeita ja raskaita. Mä oon jotenkin auttanut sitten niissä tilanteissa, jos on muistanut ajatella niin, että tämä tilanne, joka nyt tuntuu tosi vaikealta, niin mua valmistetaan johonkin tulevaan seuraavaan tilanteeseen. Ja se, että kyllä vastoinkäymisellä on myöskin semmoinen vahvistava vaikutus. Että jos elämä on pelkkää myötämäkeä ja onnea ja yleen tyytyväistä, niin kyllä se karuus ja vaikeus, vaikeudet ja murheet, niin ne tuo oman värinsä. Että jos sanotaan, että yhtään päivää en niin vaihtaisi pois, niin kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että kaikki ne asiat, mitkä mun elämään liittyy, ne on tehneet minusta just semmoisen kuin mä nyt olen. Että Jumala näiden kaikkien elämän kokemusten kautta ja vastoinkäymisten ja myötäkäymisten kautta ja onnistumisten kautta ja lahjojen kautta rakentaa siitä luomastaan ihmisestä just semmoista, mikä se on. Ja se on Jumalan lahja, just semmoisena kuin se on. No mä oon miettinyt omaa elämäntä taaksepäin ja miettinyt niitä käännekohtia, joita mun elämässä on. Vaikkapa ammatin suhteen tai perheen suhteen tai tehtävien suhteen. Niin mä en ole löytynyt sieltä yhtään semmoista käännettä, josta mä voisin niin kuin ihan puhtaasti ja rehellisesti todeta, että se on mun oma päätös. Kaikki ne käänteet, jotka mun elämässä on tapahtunut, ne jotenkin asettuu kuitenkin siihen jatkumoon. Myöskin niiden ikävien kokemusten valossa. Ja että niiden jälkeen, niin mä jotenkin... No sekin on varmaan Jumalan lahja, että pystyy niin kuin näkemään, että se oli näin tarkoitettu, että se meni näin. Niin sen kautta se on niin kuin helppo hyväksyä, että kun Raamatussa sanotaan näin, että kaikki sinun elämäsi päivät on minun kirjani kirjoitettu, ennen kuin niistä yhtään olit elänyt. Että niin kuin tämä päivä ja tämä, kun ollaan tässä, niin tämä on Jumalan suuressa kirjassa, siinä suunnitelmassa. Siis siinä tarinassa, jonka Jumala on mun elämästä kirjoittanut, ja sillä tarinalla on, niin Jumala on ajatellut, että sillä on onnellinen loppu.
Ja eikö ole niinkin, että Jumala ei johdata kuitenkaan syntiin, että ne on sitten, jotkut pienet yksittäiset valinnat on sitten kuitenkin ihmisen tekosia.
No sitten on Jumalan vastustaja. Mä oon joskus rippikoulussa käyttänyt sitä kuvaa, että toisella olkapäällä on enkeli ja toisella sitten olkapäällä on paholainen ja molempia ääniä sä kuuntelet. Ja kumpaa sä kuuntelet? Niin siitähän siinä on kysymys, koska Jumalan vastustaja haluaisi rikkoa kaiken sen hyvän ja kauniin, jonka Jumala on tehnyt. Siis Jumalan vastustaja vihaa sitä kauneutta ja sitä rakkautta ja lämpöä, joka Jumalasta lähtöisin. Ja sen kaikki toimien tavoite on se, että se saisi rikkoa ne. Ja se houkuttelee meitä sitten semmoiseen suuntaan, joka on poispäin Jumalasta.
Ja siitä mulla oli vielä, että mä ajattelen, että Jumalan johdatukseen voi myös oppia luottamaan, koska mulle se on ollut jossain välissä aika vaikeeta. Mä oon ajatellut, että moni asia on mun omissa hyppysissä. Silloin, kun on kaikista isommat stressitasot ollut vaikka lukiossa, ennen kirjoituksia. Tai muutenkin, jos ajattelee maailman tilaa tai muuta. Niin siihen on kuitenkin pikkuhiljaa oppinut luottamaan, kun on huomannut sen elämän myötä, miten se kuitenkin on niin kuin mennyt just silleen, miten se on tarkoitettu. Niin tällä hetkellä vaikka mulla ei ole vieläkään tietoa siitä, mihin mä ehkä edes haen opiskelemaan, mutta mä jotenkin luotan, että kyllä se sieltä löytyy, että mikä se juttu on. Tai sitten ei aina se työ on edes se, mihin jokainen meistä olisi niin kuin luotu tekemään tiettyä hommaa. Vaan sitten se voi olla esimerkiksi äitiys tai mikä ikinä.
Jumalan suuressa pöytäalmanajassa on jo nyt merkintä. Siellä on merkitty sun opiskelupaikat ja työpaikat ja kaikki. Jumala on jo kaiken suunnitellut.
Edellä kuultiin Pernilla Stenvallin ja Tuomas Hännisen pohdintoja Jumalan johdatuksesta. Ohjelma kuuluu ohjelmasarjaan Jumala tuntee tiemme, jonka ovat toimittaneet Menla Mattila ja Maria Nissinen. Seuraavaa kapsäkkiohjelmaa meidän pitää nyt odottaa Jämsän opistoseuroihin asti torstai-iltaan 17. elokuuta. Silloin siis kapsäkki seuraavan kerran.